Salamy fasivy amby valopolo. Masikila nataony tana Ezraita. Hoy raiko mandritra ny fotoana tsy voafetra ny hatsarampana feny fitiavana nasehon'i Jehova. Hatramin'ny taranaka fara mandimby no anambarako fa tsy mivadika ianao. Fa hoy aho, ho mafy orina mandrakizay ny hatsarampanahanao feny fitiavana, ary ataonao tsara fototra any an-danitra ny tsy fivadianao. Efa nanao fifanekena tamin'ilay voafidiko aho, ary efa nianina tamin'i Davida mpanompoko hoe ataoko maharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny taranakao, ary ny seza fiandriananao ataoko mafiorina hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ho derain'ny lanitra ny zava-mahagaga nataonao Jehova, eny, ho deraina eo anivon'ny fiangonan'ireo masina ny tsy fivadianao. Fa iza any an-danitra no afaka mifampitaha amin'i Jehova? Iza amin'ireo zanak'Andriamanitra no mitovy amin'i Jehova? Andriamanitra tokony ho ajaina izy eo anivon'ireo masina mpinamana akaiky. Be voninahitra sy miendrika atahorana izy eo amin'izay rehetra manodidina azy. Jehovah Andriamanitra ny tafiko, iza ny mahery tahaka anao ry jaho? Mendrim-pitokisana ianao amin'ny zava-drehetra. Manjaka amin'ny ranomasina amin'ny samota ianao, ary ianao no mampitony azy raha avobe ny onjany. Nitorotoro ianao raha abaka toy ny olona ny vonoina. Ny heritsandrinao no nanaparitahanao ny fahavalonao. Anao ny lanitra, ary anao koa ny tany. Ny tany lonaka izay rehetra eo aminy dia ianao no nanao azy. Ianao no nanao ny avaratra sy ny atsimo, ary miompy sy midera ny anaranao hitabara sermonina. Manatsandro mahery ianao, matanjaka ny tananao, ary misandratra ny tananao ankavanana. Ny rariny sy ny hitsy ny fototry iorenan'ny seza fiandriananao, ary makeo anatrehanao ny hatsarampana feny fitiavana sy ny famarinana. Sambatr'izay olona manao orakoram-pifaliana. Andeha amin'ny fahazavan'ny tavanao foana izy ireo Jehova. Ny anaranao no ifaliany mandrakariva, ary ny famarinanao no isandratany. Fa ianao ny voninahitry ny heriny, ary noho ny fankasitrahanao dia misandratra ny tandrokay. Avy amin'i Jehova ny ampinganay, ary avy amin'ilay masin'ny Israely ny mpanjakanay. Tamin'izany dia niteny tao amin'ny fahitana ianao ka nilaza tamin'ireo tsy nivadika taminao hoe nanampy olo-mahery aho, ary nanandratra olona rainy fidiko teo amin'ny vahoaka. Nahita ny Davida mpanompoko aho, ka nosorako menaka masina izy. Ombaza ny tanako mahery, anatanjaka azy koa ny sandroko. Tsy hisy fahavalo ampahory azy, ary tsy hisy zanaky ny tsy fahamarinana ampijaly azy. Nanamontsana ny fahavalony teo anatrehany aho, sady tsy nitsahatra namely an'ireo mankahala mafy azy. Ombazany tsy fivadiako sy ny hatsarampanahako feny fitiavana, ary ny anarako no isandratany tandrony. Nataoko teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary teo ambonin'ny renirano ny tanany ankavanana. Dia hiantso ahy izy hoe, raiko ianao, sady Andriamanitro sy vatolampompamonjy aho. Ary zanao azo ho lamato, so ambony indrindra mpanjakan'ny tany. Mandritra ny fotoana tsy voafetra dia tsy soriko amin'ny hatsarampanahako feny fitiavana, ary ho azo antoka ny fifanekena nataoko taminy. Ataoko maharitra mandrakizay ny taranany, ary ny seza fiandrianana ho tahaka ny andro ny lanitra. Raha mandika ny lalako ny taranany, ka tsy mankato ny didim-pitsarako, ary raha manao tsinotsinona ny fitsipiko izy ireo, ka tsy mitandrina ny didiko, dia ho faiziko amin'ny tsorakazo satria nandika lalàna, ary ho kapohako satria nanao fahadisoana. Tsy soriko aminy anefa ny hatsarampanahako feny fitiavana, ary tsy mba hivadika fa homendrim-pitokisana foana. Tsy hivadika amin'ny fifanekena nataoko aho, ary tsy hanova ny teny efa nolazaiko aho. Efa ny aniny indray mandeha tamin'ny fahamasinako aho, ka tsy handainga amin'i Davida. Aharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ny taranany, ary aharitra eo anatrehako toy ny masoandro koa ny seza fiandrianany. Ho mafy orina mandritra ny fotoana tsy voafetra toy ny volana izy io, ary ho tahak'ilay vavolombelona mendrim-pitokisana eny amin'ny lanitra. Ianao kosa nefa nanary an'ilay vahositrao sy nanao tsinotsinona azy, ary ny safoaka taminy. No amavoinao ny fifanekena nataonao tamin'ilay mpanomponao, ny simbazimbainao ny diademany ka natsipinao tamin'ny tany. Narodanao daholo ny valana nanany, ary ny ravanao ny mandany. ko nanroba azy daholo izay rehetra nandalo ary nandatsa aza ny manodidina. Nasandratra ao ny tanana ankavanany fahavalony ary nampifaliana ao izay rehetra nandrafy azy. Nataonao fahavalo indray ny sabany ary tsy nampianao izy tany anady. Nisoronao tamin'ny famirapiratany ary natsipinao tamin'ny tany ny seza fiandrianany. No afoezinao ny andro ny fahatany rany, nrakofanao enatra izy. Mandra-pahoviana ianao ny afina Jehovah, ho mandrakizay ve? Irehetra fo nataony ny afo ve ny fahatezeranao? Tsaro fa fo ihany ange ny androm-piainako e. Dia ho very maina fotsiny ve no namoronanao ny zanak'olombelona rehetra? Iza ny olona mbola velonaina ka tsy ho faty? Afa mandositra tsy ho voakeja ny fasana ve izy? Jehovah, aiza ireny hatsaram-panahinao taloha ireny, izay nianianana tamin'i Davida noho ianao tsy mivadika? Tsarovo ny latsa nozakain'ny mpanomponao Jehovah, tsarovo ny nitondrako latsa avy tamin'ny firenena rehetra, sy ny nandatsan'ireo fahavalonao an'ilay vahositrao Jehovah. Eny, nandatsan'izy ireo azy noho izay rehetra nataony. Isaorana mandritra ny fotoana tsy voafetrany e Jehovah. Amen. Amen.